Марк, үчінші бажалық. Иисус синагогаға ойты келді. Анда қолы құрғап қалған кіжі болған. Иисусты бұрыларға оны субот күнде жасқайын едеп, адықтап тұрдылар. Ол қолы құрғап қалған кіжіге,
«Ортозына тұр!»
Дейлі, көріп тұрғандарға дезе айтты.
«Субот күнде нене дерге жарар? Жақшыны ба, емезе жаманды ба? Кіжінің жүрімін арғадар ба, емезе қияр ба?»
Де олар ұнчықпай тұрдылар. Иисус оларға чұғылды көріп, жүректері қатуланғанына ачурханып, баяғы кіжіге айтты.
«Қолыңды сун!»
Ол сунды, қолы база бүрізіндей су қадық бола берді. Фарисейлер чығала, оны ғанайтсабы сөлтірер істеп, Ираттың ұлызыла қожо деп түштілер. Иисус тезе үренчіктеріла қожо талай жаар жүре берді. Оның кейінінен Галилейдің, Иудейдің көп ұлыс барды. Иерусалимнің, Идумейдің, Иордан ары жанынан, Тирла Сидонды жақалай жерлердің ума жоқ көп ұлыс оның едіп тұрғанын ұғала, оғо келіп тұрғандар. Ұлыстың көбіне қыстатпасқа,
«Неге кеме белен болсын?»
деп ол үренчіктеріне айтты. Ол көп ұлысты жасқан, оның үшін ору ұлы соғы тиейін деп, ол жар тап етіп тұрғандар. Қара желбістер де оны көрелі, оның алдына көңкөре жығылып,
«Сен Құдайдың ұлы!»
деп қиғырышып тұрғандар. Де ол бойы кем болғанын жарла базын деп, қату жақарып тұрған. Мұның кейінінде Иисус қырға шығып, бойына қычырайын дегендерін қычырып алды. Айдар да оғо келділер. Бойыла қожо жүргізейін деп, жарлады пейіп тұрайын деп, ору жоболдыларды жазар, шілемірлерді шығарар жаңды болсын деп, олардың 12 кішіні талдап, оларды апостолдар деп атады. Бат, ол талдап алған 12-нің ады жолы бұ. Симон, оны Петр деп атады. Зеведейдің ұлы Яковла оның Иоанн қарындашы, оларды Ваанергес күкір тұлдары деп атады. Андрей, Филипп, Варфоломей, Матфей, Фома, Алфейдің ұлы Яков, Фаддей, Симон Кананит, оның Иуда Искариот, соңында Иисусты сады пиері ол болған. Айылға келгілерді ұлыс базала жуылды, мұнан ұлам оларды құрсақта жиыр арға жоқ болды. Мұны оғала Иисустың санасы енделген дұру дешкіліп, жуық ұлызы оны албанлы апарарға келділер. Иерусалимнан келген бичікчілер дезе, оның ішінде Веэльзевул бар, ол шілемірлерді шілемір бейінің күчілі чығара сүріп тұрбай дешкендер. Айдарда Иисус оларды қычырып алып, ұқа сөзілі айтты.
«Сатана сатананы ғанайып чығаратын. Қандық бойынан бойы бөлінзе, баяғы қандық жайрадылар. Биле бойынан бойы бөлінзе, ол биле жайрадылар. Сатана бойына бойы дабарып бөлінген болзы. Ол чыдашып тұрып олбос. Оның өлімі келгені ол. Күчті күжінің айлына кіргені, күчті күжіні озо күлібейінші, көжізін тонып олбос. Жаңыз күлізе айлын донор. Чынын айдадым сілерге. Кижі ұлдарының нелекіншегі қанайып та жамандап айтқаны ташталар. Жағару тынды жамандап айтқан кіжінің бұрузы үргүлжіге ташталбас. Ол жажын чақа жарғыға қалар».
Иисустың өзек бұрында қара желбіс бар дешкен үшін ол анайып айтқан. Иисустың енезілі қарындаштары келелі тұшқары тұрып, оны айттырып кіжі еділер. Иисусты ебіре көп ұлыс отырған.
«Сені тұшқары енің қарындаштарыңла сыйындарын сұрулап кет»,
деділер.
«Енем кем, қарындаштарым кемдер?»
Дейлі ол бойын ебіре отырған ұлысты адықтап айтты.
«Бат, менің енем, менің қарындаштарым бұ. Құдайдың дабын бүдіріп жүргені, менің қарындашым да, еже сыйыным да, енем де.